Združenje slovenskih športnih društev v Italiji je torej nedavno praznovalo 40. obletnico delovanja. O zgodovini športne dejavnosti je na nedavni tiskovni konferenci v Ljubljani spregovoril Vili Prinčič.
Začeli smo že s sokolskimi gibanji, ki segajo že 200 let nazaj, ne? Že v 19. stoletje, proti koncu 19. stoletja in vse tja do prve svetovne vojne, mislim, da je šport precej bil prisoten na Primorskem. Takrat je bila Primorska enotna. Ne? V glavnem je bilo to gimnastične zvrsti. Ne? Bilo pa je zelo prisotno tudi kolesarstvo. Takrat mi smo imeli celo kopico, ko me zdaj sem nekaj dni od tega prebiral stare časopise, to vem, smo imeli celo kopico društev kolesarskih. Vsi veste, kdo je bil Edvard Rusja, ne? To je bil prvi letalec slovenski, on je bil odličen kolesar, je zmagoval na tekmovanjih. Škoda, da je umrl komaj 24 leten, nekaj bi marsikaj še lahko dokazal in v kolesarstvu in na letalskem področju. Potem je prišla ta nesrečna prva svetovna vojna, zlasti Goriško je povsem uničila, ne? Zametki seveda športa so potem po prvi svetovni vojni, prvo je bilo potrebno celotno pokrajino nekje preurediti, ne, ker je bilo vse uničeno, ne, si ustvariti prvo življenjske pogoje in z njimi tudi nekaj zametki športa so nastajali. 24. leta je nastalo to, takrat smo padli pod Italijo tudi že, ne, po rapalski Jugoslavija, takratna kraljevina Slovencev, Hrvatov in Srbov in Italija so si pač razdelili to naše območje. 300.000 ljudi Slovencev, glavnim Slovencev in Hrvatov je padlo takrat pod Italijo. Ne? Hudo je nastalo 22 leta naprej, ko je se uveljavil fašistični režim. Mi sicer smo imeli svoja društva, smo ponovno vzpostavili in jih postavili ponovno na noge, ampak vse skupaj je trajalo do 27. leta, ko je režim pač ukinil vse, kar je dišalo po slovenskem in hrvaškem. Takrat smo imeli udruženje slovanskih športnih društev, ker so bila društva vključena oboja in 27. leta je bilo vse ukinjeno in smo morali pač čakati do konca druge svetovne vojne v bistvu, ne. V tistem času so eksistirala sicer na ravni ilegale skoraj, ne, bolj planinska društva, ki so se zbirala nekje v zakotnih krajih, hodili v hribe, da so sploh lahko tudi prepevali po slovensko in tako naprej. Ne. To je bila edina oblika še organiziranega športa, imenujemo ga bolj pohodništva kot pa pravega športa. Ne.
Tako Vili Prinčič o prvem delu zgodovine slovenskega športa v Italiji, kako pa se je vse skupaj odvijalo po drugi svetovni vojni.
In po drugi svetovni vojni takoj so se začele te masovne, ne, masovne prireditve, gimnastične, po več tisoč ljudi, ki je telovadilo in usporedno z njimi pa so začela rast tudi športna društva. Najprej nogomet, nekatere so bila že obnovljena, še iz časa iz prve svetovne vojne oziroma iz fašističnega obdobja, tistega kratkega obdobja, ko so še delovala. In nogomet je bil prvenstvena panoga, ampak tudi druge. V Trstu je začela odbojka, tudi v Gorici, ne, najprej na šolski ravni in potem so se začela ustanavljati društva. To je bil en tak dober zametek. Ne. Pravo injekcijo pa našemu športu so dale slovenske športne igre. To je skozi vsa 60. leta, najprej v Trstu, potem je to zajelo celotno zamejstvo, ne. In tam so nastopali v glavnem vasi, ne, ki niso bila še prava društva, ne, so bile bolj take skupine, ki so se nadevale take tudi zanimiva imena, ne, v glavnem vzeta iz domačih stvarnosti, ne. In to je bil ta močan zametek, ki je potem tudi rodil, mislim, iz katerega se je porodil ta nastanek Združenja slovenskih športnih društev, ki je nastalo decembra, zdaj za par tednov bomo prav 8. decembra 1970, ne. To združenje je raslo, takrat ga je ustanovilo 16 društev, ne, to je bilo malo še takrat, ne, ampak z leti se je začelo to gibanje zelo močno razvijati, širiti, nastajale so nove panoge, tako da v bistvu skoraj ni vasi, kjer bi ne imeli vsaj enega majhnega športnega društva, tudi kjer so samo prosvetna oziroma kulturna društva, tudi v poletnih mesecih imajo svoje turnirje v malim nogometu, odbojki, balinanju in drugih takih, tako da je organiziranost precej razvejana. Jaz bi celo rekel tako, da naše zamejstvo je en fenomen, celo na svetovnem merilu, skoraj brez primere, da tako na majhnem območju, da deluje 60 športnih društev. In praktično skoraj vse športne panoge, razen prav nekaterih egzotičnih, ampak drugo, kar je najbolj tako razvejano, kar so najbolj poznane, to je v bistvu se ukvarjamo vsemi panogami.
Ja, Združenje slovenskih športnih društev združuje več kot 7000 ljudi in veliko športnikov je bilo tudi uspešnih v italijanski reprezentanci in združenje je zagotovo v svoji bogati zgodovini odigralo pomembno vlogo. Vili Prinčič.
Združenje mislim, da je pri tem odigralo veliko vlogo, ne? In v stikih potem tudi z matično Slovenijo, pa tudi z italijanskim tem olimpijskih komitejem, ampak tudi v teh čezmejnih prireditev. Pri tem bi rekel, da je veliko vlogo odigrala zlasti Gorica. Ne? Tam prav zaradi bližine, ker tam meja je največja škoda napravila. Ne? Tam so bile ločene vasi, ločene družine, ločeni sorodniki, prijatelji. Ne? To 5-6 let se naši starši se niso videli z brati in sestrami, ki so bili v takratni Jugoslaviji. Ne? In potem prav šport, jaz mislim, da je napravil eno tako en dober korak, ne? Mislim, da je te čezmejne pobude je bil eden tistih glavnih, ne? Ker je neobremenjen z jezikom, ne? Ker kulturna dejavnost je, pa je, jezik je ovira, medtem ko šport ni bil ovira, ne? Tako da smo v te športne pobude vključili tudi italijanske društva, ne? In tako da je predvsem na Goriškem je bilo tega ogromno in je še, ne, začelo se je z raznimi pohodi, ki še trajajo, zdaj jih ne moramo niti klicati, zdaj čez mejni, ampak hočeš, nočeš, meja je, ne, čeprav samo administrativna, več, ni več carinska, ampak meja tako ali drugače bo vedno obstajala, ne, potem so bile te kolesarjanje prijateljstva in pa kajakaštvo, ne, imamo dve lepi prireditvi, ne, ki tudi pritegnejo stotine ljudi, ne, na Soči in na Vipavi. Ne. Mislim, da naš delež tudi v italijanskem merilu je zelo velik. Ne. Smo imeli preko 100 naših ljudi, ki so oblekli dres državne reprezentance, to ni malo. Jeste, z eno tako manjšino vedno tarnamo, ampak jaz mislim, da smo lahko v našem delovanju zelo ponosni.
No, več o tem pa bomo slišali v nadaljevanju, saj je Branko Lakovič pripravil knjigo 107 naših Azurov.